Riċerka ġdida turi li ftituma dawk li jieħdu sehem fil-programm ta' Screenyard tal-kanċer tal-Musrana. Għalkemm l-Awstralja għandha l-ogħla rata ta' dan il-kanċer fid-dinja fost l-irġiel u n-nisa. Esperti tas-saħħa qegħdin iħeġġu lin-nies biex jieħdu vantaġġ mit-test li jsir biex jinstab jekk persuna għandhiex il-bidu jew il-kanċer tal-Musrana. Hemm test sempliċi li jsir fid-dar biex jinstab jekk persuna għandhiex kanċer fil-Musrana. Imma figuri ġodda minn Cancer Australia juru li 2 minn kull 5 persuni biss li huma eligibbli biex jagħmlu dan it-test fid-dar tagħhom stess jieħdu sehem. Il-kap esekuttiv ta' Cancer Australia, Helen Zorba, stejt li dan huwa ta' tħassib.
Well, I think the results are disappointing because we have a test that's potentially life-saving in relation to bowel cancer, which is the second most common cancer in Australia and the second highest cause of cancer death in Australia. But our figures from the latest figures from the Australian Institute of Health and Welfare tell us that only 2 in 5 people who are eligible and who are sent the test for screening actually take up that offer for screening.
U xi gruppi speċifiċi anqas jittestjaw għal dan il-kanċer minn gruppi oħra. Helen Zorba tgħid li dan huwa ta' tħassib kbir għaliex in-numru ta' dawk li jfiqhom il-kanċer tal-Musrana kiber ħafna f'dawk il-każ fejn il-marda nstabet kmieni u kienet ikkurata.
What we can glean from the data that we do have is that Aboriginal and Torres Strait Islander people and people from non-English speaking backgrounds are less likely to take up the offer of screening compared with other Australians. The government is certainly looking at ways in which to meet the needs of those particular demographic groups and try and improve the communication around the importance of screening.
Il-numru ta' dawk bil-kanċer tal-Musrana qed jiżdied bi kważi 17,000 persuna jinstab li jkollhom il-kanċer kull sena. L-irġiel aktar jinstab li jkollhom dan it-tip ta' kanċer u imutu imma anqas jagħmlu dan it-test min-nisa. Il-programm ta' Screenyard Nazzjonali tal-Kanċer tal-Musrana iħeġġeġ lil dawk li għandhom bejn il-50 u l-74 sena li jkunu eligibbli biex jieħdu l-opportunità u jagħmlu dan it-test. Hemm perikli tal-kanċer tal-Musrana li jistgħu jkunu indirizzati. Dawn jinkludu ħxuna żejda, nuqqas ta' attività fiżika, nuqqas ta' fibra fid-dieta, ikel żejjed ta' laħam ipproċessat, xorb żejjed u alkohol u tipjib. Fatturi oħra ta' riskju jinkludu storja ta' polyps fil-Musrana li huma bħal infafet li jikbru fil-Musrana u ħafna drabi jistgħu jitnħħew qabel ikunu jistgħu jsiru kanċer u storja fil-familja ta' kanċer tal-Musrana. L-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana tħeġġeġ lil kulħadd mhux biss dawk li għandhom fuq il-50 sena biex joqogħdu attenti għal sintomi li jista' jkollhom xi problema. Il-Viċi President ta' l-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana, Dr. Tony Bartone, isemmi 3 sinjali partikolari. Dawn huma dem meta wieħed imur it-toilet, telfin ta' piżejjed mingħajr raġuni u differenza fl-ippurgar mis-soltu meta wieħed imur it-toilet.
It's important to realize that even though this screening program is looking specifically at 50 to 74 year olds, the symptoms of bleeding from the back passage and or unexplained weight loss or a change in bowel habit need to be followed up and need to be discussed with your doctor.
Cancer Australia tgħid li jekk il-kanċer tal-Musrana jinstab fil-bidu tiegħu, iċ-ċans ta' fejqan huwa ta' 93%.